habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda v o a da laanta afka soomaaliga oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa habeen sabti ah 19 bisha Sebtembar sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitir band afhamiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Calaad Xasan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ka hadlay heshiiskii ay qabiistii Muqdisho ku gaareen dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada dalka.
waxaan ku tanaasulay markii ay gaartay meeshii ugu dambeysay, waxaa ii soo baxday labo inaan kala doorto, in dalku uu kala tago oo wadajirkeenni uu lumo. anoo ku adkaysanahay qof iyo codkii Somalilan awal bay gaar u tagnay, markaana inaan waayo labadooda kaliya maaheen, shartoodaba waa isla socdeen. aanin sheega rugteen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan nuxurka khudbadda madaxweyne Farmaajo,
barnaamijkii martida makrofonka,
cawiska Washington, iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
hogaamiyaha mucaaradka ee dowladda Russia Alexei Navalny ayaa bartiisa warbaahinta bulshada ee Instagram waxa uu ku faafiyey muuqaal muujinaya isaga oo ka degaya jaranjaro cusbitaal lagu daaweynayo ku dhex taala. wuxuuna intaas raaciyey in weli ay ku adag tahay in jaranjaro uu koro sababta oo la xiriirta jaraaska lugihiisa oo aan tabar badan lahayn. Navalny oo hogaamiyaha mucaaradka ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa bishii hore koma u galay biyo sumaysan oo uu cabay dartood kadibna loo qaaday magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. dowladda Jarmalka ayaa waxa ay ka dalbatay dowladda Rashiya inay faahfaahin ka bixiso sumeynta hogaamiyaha mucaaradka. saraakiisha caafimaadka ayaa waxa ay ku boorinayaan dadweynaha inay qaataan tallaalka hargabka sanadkan si looga fogaado inay la tacaalaan labada xanuun ee COVID-19 iyo hargabka oo isku mara. labadan xanuun ayaa ah kuwa aad u faafa oo wadaaga astaamo isku mid ah. hergebka si kasaa noqotay waa mid xilliyeed, halka COVID-19 uusan u muuqan mid xilli leh aafadiisuna ay ku fidda dunida. inkastoo weli uusan jirin tallaalka COVID-19, ayaa tallaalka hergebka uu soo jiray 19 sano. baaritaanada sheybaarka ayaa sida keliya lagu ogaan karayo in qofka uu qabo mid ama labadaasi xanuun. Gary Simon waa agaasimaha waaxda cudurada faafa ee jaamacadda George Washington ee Washington ayaa u sheegay wargeyska The Washington Post inay aad u adag tahay rajada ah in laga adkaado labadan xanuun sanadkan 2020-ka. kiisaska COVID-19 ee dunida ayaa kor u dhaafay 30 milyan, iyadoo tirada u dhimatana ay ku dhow yihiin 1 milyan. kumanaan kun oo qof ayaa ka qayb galay banaanbax maanta ka dhacay caasimadda Thailand, kaas oo lagu soo horjeedo xukuumadda ra-iisul wasaaraha dalkaasi Prayut Chan-o-cha. dibadbaxayaashaasi oo u badnaa arday ayaa waxa ay dalbanayaan in xukuumadda ay sacsisho dastuur cusubna in la sameeyo iyo in la qabto doorasho waqtigeeda kasoo horumarta. waxaa kaloo ay dalbanayaan in la jabiyo dhaqanka lamataabtaanka ah ee dalkaasi ee ah inaan waxba laga sheegi karin qoyska boqortooyada, iyaga oo cambaareeyey boqorka dalkaasi Maha Vajra Longkorn. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaytaas.
aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warkaynu akhrinayay. halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda v o eda oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilownay ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ka hadlay heshiiskii ay qamiistii Muqdisho ku gaareen dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. madaxweynaha oo ka hadlayay casho sharaf xalay lagu soo gunaanadayay heshiiskaasi ayaa sheegay inuu ka tanaasulay mowqifkiisii ku aadanaa in doorasho qof iyo coda ay ka dhacdo Soomaaliya, kadib markii sida uu hadalka u dhigay ay xaaladdu meel xun gaartay oo madaxda 5 maamul goboleed ay ka soo horjeesteen aragtidiisa. wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
madaxweyne farmaajo ayaa jeediyey khudbad ay ka muuqatay furfurnaan siyaasadeed uuna ku dul istaagay xaaladda kala guurka dalka uu marayo. madaxweynaha ayaa sheegay sababta uga tanasulay mowqifkii adkaa ee dadka siyaasaddiisa u sabatuma ay geedfadhig u ahaayeen ee ahayd doorasho qoficooda in laysla gaaray meel adag oo aan laga soo laaban karin.
waxaan ku tanaasulay markii ay gaartay meeshii ugu dambeysay oo ah in la kala tago oo ah in la rajo xumeeyo ama dadka rajo xun la geliyo, waxaa ii soo baxday labo inaan kala doorto. waxay kala yihiin in dalku uu kala tago oo wadajirkeenni uu lumo, anoo ku adkaysanaya qof iyo codkii, maxaa yeelay sharci baan ku taaganahay, dastuur yaan ku taaganahay, iyaguna ay yidhaahdaan ka qaybgeli mayno electionka oo waa qaadacnay, waa boycott galeen. macnaheedu waxay tahay Somaliland de awal bay gaar u taagnayd, markaana inaan waayo labadooda keliya maahee, shantoodaba waa isla socdeen, aydin sheega runtee.
madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in waajibka koowaada saaran uu ahaa inuu isku hayo dalka, taasina ay qayb ka ahayd sababta keentay inuu ka tanasulo mowqifkiisii adkaa ee ahayd in dalka ay ka dhacdo doorasho dadweyne.
waxaa ii soo baxday marka aniga shaqada la ii idmiday, aan u dhaartay oo la ii doortay inay tahay inaan dalka marka ugu horreysa isku hayo, inaan ilaaliyo wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. markaasaa dowladnimo iyo doorasho laga hadli karaa, laakiin haddii dowlad goboleedyadii qaar ay leeyihiin annagu ma gelayno, maxaan ka shaqaynay? waxaan ka shaqaynay kala qaybin, yaan ka shaqaynay. tan labaad oo aan u tanaasulay waxay tahay shisheeye inuu soo faragashado, uuna soo farageliyo. annagu waxayna ha xumaato ha samaato, annagu aan gaarno go-aankeeda, mas-uuliyaddeedana aan qaadanno, laakiin marnaba shisheeye inuusan soo dhex gelin, uusan suka ay soo jijiirin, taasna inaan ka fogaanno.
madaxweyne farmaajo oo aada ugu celcelinaya aragtidiisa ahayd doorasho dadweyne ayaa ka dalbay ummadda Soomaaliyeed iyo golaha baarlamaanka inay la qaataan go-aankay wada gaareen, dowladda tan xigtaana ay dalka gaarsiiso doorasho qaficooda.
marka waxaan idiin sheegay inaad nala qaadataan, maxaa yeelay waa waxaan u aragnay inay tahay dan hadda birina aan u diyaar garowno, road map aan u samaysanno, oo aysan jirin meel laga soo noqdo. hadduu ilaah yiraahdo qof iyo cod 2024 2025, hadduu ilaah yiraahdo, laakiin laga bilaabo maalinta electionkan uu dhammaado, ciddii ilaahay u sakhiro ama ciddii ilaahay ku guuleeyaba ay la bilaabaan hawshaas, la bilaabaan roadmapkaas. waa loo baahan yahay in mar dambe marna sii aan la gelin, oo aysan imaanin inay suba haystaan ninkii dhankan ka taagan baarlamaanka sharafta badan, runtii muddo badan iyay ka soo shaqeeyeen hawshan. waanu usoo dhabraadeegeen in dalka la gaarsiiyo qof iyo cod, waana ku wada shaqeynay, waana ku wada jirnay, iyaga naftigooda inay u danayaan dalka, inay dadkooda u danayaan, inay maslaxadda xasiloonida u danayaan, oo wixii annagu aan keennay ay nala qaataan hadduu ilaah yiraahdo.
madaxweynaha oo dhoola cadeynaya ayaa sheegay in shanta madaxweyne ay isla qabeen in dalka ay ka dhacdo doorasho dadban, balse qaarkood ay ka khishoonayeen.
aniga raggeen mooda inay la socdeen iyagaaba ugu horeeyaba, taasa waxay ugu abuurtay shaki u baahan in la baaro. waxay ii keeneen wixii aan soo saarnay, ilaan iyagu waa iga khishoonayeen saddexdii hore, labadaas nin yay rabeen inuu hadlaan.
xalliga Soomaaliya waxay taagan tahay marxalad kala guura marka loo eego waqtiga kooban u hara hay-adaha dastuuriga. waxaa magacaabo ra-iisul wasaare aan weli codka kalsoonida haysan, waxaase la gaaray heshiis siyaasadeed oo meesha ka saaraya doorasho dadweyne. Cabdulqaadir Okey, V O A.
haddaba khudbadaasi madaxweynaha maxayna xorkeedu ahayd? maxamed colaad xasan ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey cabdikhafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya deganna gobolka Virginia ee duleedka magaaladan Washington.
waxay ahayd arrin cad bay ahayd. waxaa laga doodayay doorashada iyo waqtigeeda inay ku dhacdo, iyo noocay noqonayso doorasho dadban iyo doorasho qof ah, qof iyo cod ah. marka waxaad moodaa hadda madaxweynuhu inuu cadeeyey dhuusamareed saddex wixii lagu soo gaaray in laga doodayay, laakiin aanay wax kaloo faahfaahina aanay jirin, sababtoo ah haba yaraatee wax micno leh oo la oran karo waa laysku hayay, oo aan ahayn doorashadu waxay 100 bay noqonaysaa mise 300, ma waxay noqonaysaa laba magaalo mise afar magaalo waxaas waxa muddaa in wax yar yar oo ma hore la xaliyay ay ahayd laakiin khudbaddii madaxweynaha marna ma u tifakirin kamana hadlin waxa asalka ah oo saddexdii sano soomaalida qof iyo cod looga tanaasulay uu isagu uu uga tegay oo aan ka ahayn dad ajnabiyaana faragelinaya iyo waa la kala tegayaa run ahaantiina waxaad moodaa inay ahayd arrin olole doorasho maahane inaanay soomaalida loo soo bandhigin wixii ay loo mariyey dalka in intaas oo waqtiga lagu lumiyo wadaxaajood intaa laeg in lagu lumiyo marka ma cadayn arrintaasi madaxweynuhu wax ka duwan inuu leeyahay olole siyaasadeed inuu u socday oo uu campaign ama olole galay maahe wax kale ma muuqa
waa gartay haddaan su-aal kale kaa weydiiyo waxaa jiray beesha caalamka soomaaliya doorashadan qof iyo codka lacag badan bay ku bixisay dadaal badan baa la geliyey guddigan madaxa banaan ee doorashooyinka marka iyagu xaggey ka istaagi karaan bay kula tahay mar haddii wixii ay dadaal ku soo bixiyeen intaasoo dhan lacag fara badan ku bixiyeen madaxda soomaalida intay shireen ay leeyihiin waa ka tanasulna waa ka tagna
waxaad moodaa beesha caalamku ma horey ka tanaasushay arrintaas bisha august 8-keedii golaha ammaanku warqad buu soo saaray uu leeyahay doorasho qof iyo cod ah inaanay suurtagal ahayn aad moodo inay kaga takhalluseen oo ay leeyihiin wixii soomaalidu isku raacdo yaan ka hidinleynaa marka beesha caalamku inkastoo ay muddo lacag badan gelisay oo ay riixaysay doorasho qof iyo cod ah aakhirkii markii laysku qabtay duusan reer 1-2-3 doodaasi bilaabatay hoos bay uga soo degeen waxay yidhaahdeen soomaalidaan ku dayneynaa arrintaas meeshii ay la aadaan baana aadeynaa marka beesha caalamku arrintaa waa ka takhallustay waxaa laakiin mushkilad ah in dadkii wadaxaajoonayay dowlad goboleedyada iyo madaxweynihii ay waqti intaa lee ku lumiyaan oo haddana ay yidhaahdaan waxaan isku haynay waxay ahayd inaan kala tagnaan ka baqaynay iyo inala farageliyay iyo waddankao dhanba ajnabi baa gacanta ku haya marka inaad tiraahdid maantao dhan waxaan dadka soomaalida iyo dib ugu dhigayay oo intaas dalka u marinayay inala farageliyay iyo waxaad moodaa in arrintaasi inay u baahnayd in dadka ma hore loo sheego oo aan waqti badan lagu lumin haddase calaa ayi xaal doorashadii dadbanayd oo dhuusamareeb 3 laysku raacay baad moodaa aakhirkii inay noqotay oo lambaro yaryara laga bedelay laakiin ay waqtigeedina ku dhacayso doorasho dadban ay ahaan doonto
taa waqtiga markaan ka hadalno dokumentigan ay madaxdu warmurtiyeed kusoo saaray inay saxiixdeen heshiiskooda ku xambaarsan meelna kama xusayo in waqti saxa oo doorashadu ay dhacayso laakiin wuxuu xusayaa in november 1-deeda hanaanka doorashada uu bilaabanayo taa maxay noqonaysaa fasiraadeeda
waxaad moodaa aakhirka inay doorashadaani maadaama ay doorasho dadban aanay waqti badan qaadanayn oo odayaashii baa soo qoraya civil society-gii iyo wax saasaha kor joogayaal ka ahaanaya goboleedyadaana maarata aakhirka soo diyaarinaya marka ma aha doorasho waqti badan qaadanayso oo u baahan metrix iyo registration iyo dad badan oo la qoro iyo farsamo ballaaran u baahanaysa marka wax yana waa laga yaabaa inay keento laakiin waxaad moodaa inay u badan tahay in waqtigeedii ku dhacdo wax un farsamo a maahan
ugu dambeyntii arrin kale oo si weyn loo hadalhayo ayaa ah arrintii ku saabsanay 13 xubnood ee aqalka senatka uu gobolka banaadir ka helay oo heshiiskan madaxdu hadda ay kala saxiixdeen aan meelna ugu xusnayn khudbaddii madaxweynaha uu jeedinayana aanu meel kaga soo hadal qaadin arrintaa iyadu caqabad ma ku noqon kartaa geedisocodka hanaanka siyaasadda soomaaliya ee doorashada soo socota ku wajahan
waa ku noqon kartaa oo weliba maadaama madaxweynuhuna uu ogolaaday dadka inta badana ay u hanqal taagayaan oo weliba dadka maqaamka banaadir aad iyo aada ugu mitigsanay ay leeyihiin 13 iyagii kursi waa rabnaa su-aasha ugu weyn oo imaan doontaa waxay noqon doontaa markii baarlamaanka la geeyay heshiiskan ay isku raaceen baarlamaanku ma odhan doonaa ha lasoo dhammaystiro oo maqaamkii banaadir iyo ha lagu soo daro intaan waxaan la sharciyeyn marka arrintaasi waxaad moodaa inay iyada lafteedu ay abuuri doonto munaaqisho soomaalida dhexdeeda sababto a maqaamka gobolka banaadir iyo siduu isu dooranayo iyo noocuu noqonayo inuu dowlad goboleed noqdo iyo inuu keligii noqdo iyo caasimada iyo maqaamkeeda iyo waxaasi waa dood ka ballaaran 13-kan kursi oo keliya way ka ballaaran tahay marka sida loogu daro iyo qaabka loo sharciyeeyo waxay ku xirnaan doontaa baarlamaanku wixii uu ka yidhaahdo iyo in la yidhaahdo ma waqtigan hadda doorashadan miyaa 13-ka la geliyaa oo ma ka qayb qaadanayaan mise dib bay uga dhacaysaa marka waxaad moodaa arrintaasi inay dib u furayso jadwalkii ahaa maqaamka gobolka banaadir iyo caasimada iyo sidii laga yeeli lahaa iyo 13-kaa kursi in sharciyeyntoodu ay hadda heshiiskan iyo wixii uu baarlamaanku soo saxiixo ka mid noqoto iyo inay dib u dhacdo oo waqti kale ay noqoto. Marka arrintaasi waa arrin aada mooda inaanay madaxweynuhu khudbadiisii kuma taaban, iyaguna heshiiska kuma soo qorin. Marka siday uga doodeen iyo meeshay saareen weli dadka uma ay sheegin. Nasiib darro, waxaad moodaa in arrimaha kale oo ku taxalluqa in doodooda oo dhan madaxweynuhu masalan wuxuu yiri waa ka tanaasulay anugu inaan qof iyo cod waa ka tanaasulay sababtoo ah inala farageliyaan ka baqay iyo waxyaabasaasuu yiri. Ma oran wari suga dadkii baan ku cilmiyaayo oo aan dadkii aan la soo tashada ummadda u sheega war arrintaana nagu soo fool yeelatay. Marka waxaad moodaa in ruhaantii arrimo siyaasadeed keliya laga doodayay, aan marna laga doodayn dalka iyo maqaamkiisa weyn iyo meesha uu maaragtay jahada uu qaadan doono inaan dadkana lala wadaagin wuxuna ay ahaayeen olole siyaasadeed ay u badnaayeen.
kaas wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faalooda arrimaha Soomaaliya degana gobolka Virginia ee duleedka Washington. wuxuu u warramayey Maxamed Colaad Xasan.
kaasi wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faalooda arrimaha Soomaaliya iyo weliba caalamka. waxa uu u warramay wariyaha V O A da Maxamed Colaad Xasan. Cabdiqafaar wuxuu ku nool yahay dalkan Mareykanka.
haatan ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka Radwan Haaji Cabdiweli ayaa London ka soo diray.
todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdirasaaq Maxamed Aadan oo ah agaasimaha hay'adda cilmi baarista ee loo yaqaano Farsight Africa Research and Policy Studies oo fadhigeedu uu yahay magaalada Nairobi. ku soo dhawo marka hore barnaamijka Cabdirasaaq.
bismillaahi raxmaan raxiim. aada baad u mahadsan tahay walaalkay Ridwaan, adiga iyo dhegeystayaasha sharafta leh aada baan u salaamahay.
adiga mudan, Soomaaliya waxaa la socotaa inay hadda kusoo korodhay arrinta ku saabsan heshiis ay wada gaareen madaxweynaha iyo maamulada ka sokow ra-iisul wasaare cusub oo dalku u yeeshay. siday wax kugu muuqdaan?
run ahaantii horta waa arrin dabcan soo jiitamaysa muddo 3 bilooda, waa wax maaragtay runaantii la bogaadin karo inay dowladda iyo maamul goboleedyada heshiis gaareen. laakiin runaantii heshiiska meeshii laga sugahayay ma aha, sababtoo ah heshiiskan iyo habka doorashadu ay u dhacayso iyo 2016 wax farqiya oo hadda u dhexeeya ma jiraan. marka dadka Soomaaliyeedna dhammaantood waxay aad iyo aada u rajaynahayeen in dabcan ammaanadii dadka loogu celiyo oo doorasho hal qof iyo hal cod la aado. laakiin dabcan arrintaas waxa weeye waa suurtagali weysay. waxaana u malaynayaa eedkeeda koowaad inay dowladda iska leedahay, si kastaba ha noqotee maamul goboleedyada laftigoodu qayb bay ka yihiin, waxaan isleeyahay kolleyta, laakiin mar walba si kastaba ha noqotee inay heshiiyaan oo go-aan isla gaaraan oo isla markaasna lagu ballamo doorasho waa wax maaragtay wanaagsan oo lasoo dhaweynahay.
waa gartay marka la eega heshiiska ilaa hadda ma cadda, laakiin de waxaa lagu xusay in bisha November ay bilaaban doonaan arrimihii la xiriiray doorashada. awood intee la-eg ayay kula tahay in ra-iisul wasaarahan cusub uu u yeelan karo in waqtiga loo baahan yahay ay doorasho ku dhacdo ama si uun loogu heshiiyo doorashada xilligeeda?
runaantii marka la fiiriyo dabcan ra-iisul wasaaraha waxaa la magacaabay markii heshiiska uu dhacay. waxa hadda laga sugayaana waxa weeye ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda imaanayda waxa ugu muhiimsan oo loo igmaday ama muhiimadda ay leeyihiin waxa weeye sidii doorashada lagu heshiiyey ay u dhici lahayd, isla markaasna arrinkaas ay u fulin lahaayeen. dabcan waxay u baahan tahay mar walba in kalsooni ay jirto ka dhexaysa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. prime ministerka ama wasiirka koowaad waxa ugu muhiimsan hadda laga rabaa waxa weeye hal arrin oo ah in dabcan uu isi soo dhaweeyo, kalsooni fiicanna uu ka dhex abuuro dowladda iyo maamul goboleedyada si dabcan doorashada ay u hirgasho. waxyaalaha ku saabsan technicality-ga ama farsamada ku saabsan arrimaha doorashada sida macnaha guddiga doorashada xubnihiisa in laga heshiiyo, guddiga dabcan khilaafaadka doorashooyinka in macnaha iyaga laftigooda laga heshiiyo, arrimaha amniga doorashooyinka iyada laftigooda in laga heshiiyo, macnaha guddi dabcan xalin khilaafaad inuu jiro arrimahaas oo dhan ayaa muhiima. Taa kale waxaa kaleo kasii muhiimsan ayaa laftigeeda dhaqaalihii doorashada lagu hirgelin lahaa ayaa laga raqaa dowladda federaalka, maadaama ay diideen dabcan ay u suurtagalweyso doorasho hal qof iyo hal cod ah. Waxaad moodaa beesha caalamka inay ka cagad jiidi doonto inay maal geliyaan doorashada soo socota,
waayahay.
Sidaas darteed waxaa lagaa rabaa inay iyagu dhaqaalaha iyo sidii loo bixin lahaa arrimaha amniga waxyaalahaasoo dhan in layska wareyo.
Marka la fiiriyo doorashadan, waxaad moodaa sidaad horeba u sheegtay inay aad ugu dhowdahay doorashadii horey u dhacday, inkastoo tirada la kordhiyey, haddana ma isleedahay waqti dheeraad ah ayaa laga yaabaa inay dowladdu ku darsato marka la eego shaqada dhiman iyo baaxadeeda?
Dabcan waxa iska jira marka la fiiriyo arrimaha qaarkood oo hadda aan weli laysku waafaqin, ama ha noqoto in baarlamaanka heshiiska la horgeynayo golaha shacabka arrinkaas in maha golaha shacabka ayaa la horgeynayaa, dabcan waqtigeeda iska qaadan kartaa. Waxaa suurtagala laftigooda in ay wax ka bedelaan, laakiin si kastaba ha noqotee, maadaama madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu tanaasulay uuna ka tanaasulay doorashadii hal qof iyo hal codeed, waxaan u malaynayaa baarlamaankuna inay ogolaan doonaan arrimaha ku saabsan guddiga doorashooyinka iyo waxyaalaha ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah. Waa suurtagal inay timaado 3 bilood ilaa 4 bilood oo dabcan iyadoo shaqadii lagu guda jiro inay maaragtay hawshu macnaha dheeraato oo madaxweynaha doorashadiisu ay noqoto matalan bisha 3-aad oo kale ama bisha 4-aad. Laakiin taas waxaa lagu justify garayn karaa ama lagu ogolaan karaa in shaqadii lagu dhex jiro hadda ka horna way dhacday muddadii madaxweyne Xasan Sheekh. Dabcan waxaa la yidhaahdaa wax oon ku saabsan shaqo howleed ama technical extension oo kale oo 3 bilood ilaa 4 bilood waa iska suurtagal, laakiin waxay u baahan tahay mar walba inay dowladda federaalka iyo dabcan maamul goboleedyadu mar walba ay jadwalka iyo sida doorashadu ay u dhacayda ay heshiis ka yihiin, isla markaasna haddii kalsooni jirto oo arrimaha kalsoonida ku saabsan wax laga qabto guddiga laysla ogolaado arrimaha maaragta shaqo hoosaadkooda laysla ogolaado, waxaan u malaynayaa arrinkaas inaysan wax dhibaataa keenay.
Waa gartay shaqada ugu badan hadda marka la eego waxaad moodaa inay hor taalo ra-iisul wasaarahan, awood intee la-eg ayuu u yeelan karaa ayay kula tahay in maamulada dhexdooda iyo de xiriirkii muddada dheer baan wanaagsanayn ee u dhexeeyay dowladda dhexe iyo maamulada qaarkood inuu soo hagaajiyo?
Horta midda koowaad waa laga maarmaan, waxaa jira soomaalidu ay ceeb u aragto laakiin adduunka ka jira arrinkaasna waxa weeye, ma haddaad xisbi siyaasadeed ku jirto ama aad madaxweyne hadduu kuu doortay inaad ra-iisul wasaare noqoto, waxaa laga maarmaana madaxweynihii kuu doortay inaad dabcan adoo sharciga iyo nidaamka iyo dowladnimada fiirinaya inaad la shaqeyso waxyaalaha ra-iisul wasaare dabcan maxamed xuseen rooble lagu doortay. Waxaan umalaynaa inay kamid tahay in nin shaqo dhow oo aada maaragtay macquula la yeelan kara madaxweynaha criteriada ama waxa lagu doortay inay tahay. Midda labaad oo ku saabsan maamul goboleedyada, haddii dabcan doorashadii iyo systemkii ay wateen maamul goboleedyadu ayaga macnaha la ogolaaday isla markaas hawsha laga saxiya, waxa ugu muhiimsan hadda tijaabo noqon kara ama laysku diidi kara ama laysku ogolaan kara waxa weeye waa arrimaha guddiga doorashooyinka ku saabsan, guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ku saabsan arrimahaas weeye. Taasna waxaan u malaynayaa in maadaama doorasho lagu jiro hadda wax weyn oo laysku diidan yahay aysan jirin, maadaama habkii doorashadii iyo nidaamkii ay rabeen dowladaha dabcan xubnaha ka ah dowladda federaalka sidii ay jeclaayeen loo yeelo.
Waayahay, haddii la eego doorashada dee xisbiyada mucaaradka ama siyaasiyiinta kale ee kasoo horjeeda dowladda, waxa ay marar badan ku baaqayeen in la helo doorasho dadku ay u siman yihiin, in haba yaraatee wax musuq maasuqa aanu dhicin. Marka haddii aad eegto guddiyadan weli aan la magacaabin, ma kula tahay waxay ka wada shaqayn karaan sidii looga hortegi lahaa in baarlamaan la boobo iyo in doorashooyinka ay noqdaan kuwo dhibaatooyin ay dadku qaar kala kulmi karaan?
Run ahaantii sideedaba doorasho dadban waxyaalaha lagu yaqaanay leedahay, waxyaalaha lagu yaqaana waxaa kamid ah in awoodda maamul goboleedyadu ay ku leeyihiin doorashada ay daaxad macnaha ay aada u xoog badan tahay. Waxaa kaloo iyaduna jirta dabcan in macnaha guddiga doorashada laftigiisa macnaha ay qeyb ka ahaanayaan dowlad maamul goboleedyada. Dabcan waa wax aad iyo aad iyo aada maaragta dhibaato Soomaaliya ku ah, oo ay ka mid tahay arrimaha musuq maasuqa, gadashada kuraasta, macnaha waxyaala fara badan oo ilaa xad aan doorashada u fiicnayn waa dhici kartaa. Laakiin haddana waxaan u malaynayaa in dabcan guddigan beesha caalamka laftigoodu inay rool ku yeelan doonto, oo islamarkaas si loo xadido arrimaha maaragtay musuq maasuqa ama kuraas gadashada. Laakiin si kastaba ha noqotee, haddii doorasho dadban la aado, waxyaalaha lagu yaqaanay ka mid tahay arrinka kuraas boobida, musuq maasuqa, waxyaalahaas. Waxaan rajaynayaa dabcan guddigan iyo guddiyada la magacaabayo in dabcan dowladda iyo beesha caalamka laftigooda ay ku didaaraan si looga fogaado arrimaha musuq maasuqa iyo kuraas xadida.
Waayahay, ugu dambeyn waxaan filayaa inaad muddo laftirkaada aad taqaanay ra-iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Rooble. Haddii aan ku weydiiyo waa nin noocee ah, maxaad ku jawaabi lahayd?
Runaantii waa saddex arrimood. Mid waa midda koowaad, waa nin dabcan runaantii jecel asxaabtiisa kala duwan inuu maaragta dhowro oo ixtiraamo. Nambarka labaad waa nin Soomaaliya oo runaantii aada iyo aada u jecel inuu dabcan shaqooyinka iyo aada iyo aada u xiiseeya wixii dabcan qofku si waajibaadkiisa u gudan lahaa. Midda kale iyada laftigeeda muhiimka waxa weeye khibrad dheer ayuu uleeyahay habka dabcan loola shaqeeya beesha caalamka. Intaa waxaa dheer inuu muddo 10 sano ka badan dabcan ilaa 15 sano Sweden baan isla deganayn. Wadanka wuxuu kusoo laabtay 2004 ilaa 2003. Waqti dheer ayuu lasoo qaatay runaantii dad fara badanoo siyaasadda ku dhex jira. Marka waxaan dhihi karaa waa nin odaya dulqaad badan, dadkana isku wadi kara, Soomaalinimadiisuna ay muhiim tahay. Laakiin xilliga la joogo iyo shaqada la joogo dabcan waa shaqo adag. Arrimaha siyaasadda waxaan isleeyahay wuxuu u baahan yahay tala ballaaran oo ku saabsan arrimaha siyaasadda, iyo dabcan sidii waqtigan kooban Soomaaliya doorasho ay uga dhici laheyd. Laakiin waxaan isleeyahay dabcan dowladdu waxay wasiiro horay khibrad lahaana waa joogaan. Dowladdana dabcan waxyaalaha fara badan oo anaa arrimaha amniga ku saabsan, arrimaha horumarinta dhaqaalaha oo wax ka qabatay laftigooda, waxaan isleeyahay in hore loo sii wada ayay u baahan tahay. Marka haddii uu ku guuleysto khibraddii hore iyo aqoontiisii hore uu ku darsado midda saaxiibadiisa iyo golaha wasiirada iyo dowladda, waxaan isleeyahay inuu guuleysanahay.
Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga. Toddobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanayay Cabdirasaaq Maxamed Aadan oo ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee Farsight Africa Research and Policy Studies ee fadhigeedu uu yahay magaalada Nairobi. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Caweyska Washington iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
tii wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii Caweyska Washington. Barnaamijka Caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: maaski ama foldaboolkii ugu qaalisanaa ee la farsameeyey inta lagu guda jiro xanuunkan COVID-19 ee uu keena coronavirus.
Waxaa qiimaha maaskan uu yahay $1.5 million ama $1 million oo lacagta Mareykanka ah.
Sababta qiimihiisu intaasi u noqday waxa uu ka samaysan yahay weliba in qofuun inta uu indhaha isu qabtay uu iibsaday. Barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaan idii hayaa oo aad barnaamijka dhegaystayaal ku maqli doontaan xubintii halabuurka iyo heesaaga iyadoo caawinaya barnaamijka martii noogu tahay fanaanada Nimca Maxamed Cabdi oo ku magac dheer Nimca Degan.
horta waxay ahayd heestii ugu fududayd ee aan muuqaal aan duubo. Haddana waxaa la moodayn juhdi badan aanu gelinay. Waxaan ku oran karaa 30 minutes ayaan ku duubna.
Barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, dhowrkii bilooday u dambeeyey waxaa dunida si daran ugu faafay xanuunka COVID-19 ee uu keena coronavirus, kaasi oo marka laga soo tago in ay u dhinteen kumanaan qof, sida oo kale ku dhacay malaayiin kale, isla markaana wax weyn ka bedelay qaab nololeedka ay bulshada u noolay ka hor inta aanu bilaabin. Waxaana tan iyo markaasi qofba tamartii isagoo adeegsanaya ay bulshadu maalinba la imanayeen hannaankii ay kaga dabaalan lahaayeen waayahaasi cusub, isla markaana ay uga badbaadi lahaayeen xanuunkaasi laga wada cabsaday. Baahda caafimaadka ayaa iyaguna tan iyo xilligaasi ku hawlanaa inay gudbiyaan farsamooyin ay bulshadu ku badbaadi karto, iyadoo gacmaha oo si joogta loo maydho amaba loo dhaqdo, iyo maaska ama marada afka iyo sanka lagu daboosho ay noqdeen waxa ugu muhiimsan ee dadka lagu booriyo si ay u badbaadaan. Haddaba nin u dhashay Israa'iil oo farsameeyey waxyaabaha laysu qurxiyo ayaa dhowaan soo saaray maask ama foldobool uu ka sameeyey noocyada macdanta qaaliga, kaasoo qiimihiisa uu ku sheegay 1,500,000 oo dollarka Mareykanka. Arrintaasi oo si weyn laysu weydiiyey cidda ku dhici karta amaba u bereeri karta inay iibsato oo ay afka ku daboolato. Bal haddaba aan soo dhoweeyey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadan la socday, isla markaana nala wadaagaya. waxaana ugu horeyn inoo faahfaahin doonaa noocyada macdanta ee uu ka samaysan yahay maaskaasi ama foldaboolkaasi.
Waa mahadsantahay Cabdixakiin. Maaskan sidaan la soconno waxaa laga sameeyey diamond iyo dahab isku jira, 3,600 oo dhagax oo diamond ah, oo weliba diamondka madow iyo midka cad isugu jira, iyo 18 ful oo dahab ah ayaa maaskan ku xardhan. Marka run ahaantii waa dareemi kartaa waqti badan iyo hanti badan ayaa gashay maaska.
cajiib bal waa si wanaagsan. Haddaba markaa muxuu kaga duwan yahay maaskyadii caadiyan isticmaalinay ama aftawaalkii caadiyan xidhanayna marka laga imaado inuu ka samaysan yahay diamond iyo waliba dahab?
Wuxuu kaga duwan yahay marka hore qiimaha waxa uu ka samaysan yahay, iyo weliba maaski inuu yahay N99. Marka sidaan la soconno waxyaabo kala duwan ayaa maaska laga sameeyaa, laakiin kan waxa uu ka samaysan yahay dahabkii iyo diamondkii oo isku daray.
Hore waynu naqaanay kuwa ka samaysan marada iyo maxaa kuraa wixii la halmaala ee dadku af ku daboolanayeen. Bal haddaba su-aasha isweydiintale waxa weeya qiimihiisa muxuu yahay, maxaa baalka lagu helaya ama lagu iibsanaya?
Waa su-aal muhiim ah. Run ahaantii markaad eegto dad badan ayaa isweydiinaya waxaasoo diamond iyo dahab maas la geliya, waa garan kartaa hanti badan ayaa gashay. Marka waxa qiimaha maaskan uu yahay 1.5 million oo dollar ama 1,000,000 dollar oo lacagta Mareykanka ah. Aad buu dabcan qaali u yahay, waana waji xir un keliya, wax kale looma isticmaali karo aan ka ahayn in fayraska lasaga ilaaliyo. Marka shaqada uu qabanayo waa maaski caadiga ahaa, laakiin qiimaha iyo waxa uu ka samaysan yahay ayaa aad uga duwan.
Waa gabaalki dhamaaya 1 dollar iyo 2 dollar iyo 3 dollar iyo wixii la halmaalo kolba nooc yahay loo iibsanayay amaba lagu soo qaadanayaba hadda maraya 1 million.
Waa 1 million iyo bar.
Weli haddaba Cabdiqaadir, ciidama dalbatay ma jirtaa cid dalbatay oo lacagta intaa le ku gashay oo ku talagalisa baalka inay xidhato?
Maaskan ama afxirkan ka samaysan diamondka iyo dahabka waa la dalbaday. Waxaa soo dalbaday nin ganacsada ah oo maalqabeen oo u dhashay dalka China oo ku nool laakiin dalkan Mareykanka. Isaga ayaa soo dalbaday waana dabcan haddee waa dareemi kartaa oo diyaar ay u yahay inuu bixiyo lacagta intaa la eg.
Markaa ninkaas odayga ahi afka wuxuu ku qaadanayaa 1,000,000 dollar ayaa afkiisa saarnaanaya?
1,000,000 dollar ayaa ninkaasi sanka iyo afka ugu xirnaan doonta marka uu maaskaasi qaado.
waagaag marka maystri isagaaba gaar ugu baahan doono wax ilaaliya iyo weliba security iyo cusraada ilaa alaabtu si taa loog yahay.
Dabcan waa loo baahan doonaa maaska cidi iibsata kaliya kuma ekaanayso, ilaan waa maas hawl kaaga baahan oo lacago kale ayaa waxa lagu bixin doonaa waardiye iyo cid ilaalisa. Waa maas ay shaqo sugeyso, ilaan waa nin hanti afka ku sitee.
Waagaag ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Cabdiqaadir, hal milyan iyo bad oo maask lagu iibsanaya waa lacag aad u badan, walow dee maxaan ku dhaha qofkay u gaadhaanay lacag badan ku ahayn amaba aanay culays badan ku noqonaynin. Lacagta intaa la eg cid kasta awooda ma iibsan kartaa oo ma ku geli kartaa, mise waxaa jirta shardi ku xidhan?
Ninkan sameeyey maaska ayaa waxa uu sheegay cid kasta oo lacag leh way dalban kartaa, laakiin waqtiga ayuu xadiday oo wuxuu yiri wixii ka sokeeye wixii ka dambeeya 31 bisha December ee sanadkan ciddii soo dalbataa wuxuu sheegay inaysan heli doonin. Marka wuxuu u sheegay shuruudda waxay tahay 31 December ee sanadkan ka hor inay dadka soo dalbadaan, ciddii aan soo dalbaninna inaysan heli doonin ayaa loo sheegay.
Marka qiyaastii dee waxa weeyaan bahalkii inta xiisaha uu leeyahay xanuunka jiro buu leeyahay bahalkii laga faa'iidaysto.
Dabcan haa, inta uu xanuunka jiro iyo sidoo kale waxaana laga yaabaa inuu ka wado maadaama maaskan uu waqti badan galayo, hanti badan ay gelayso, marka dadka dalbanayana yani inay xilli hore soo dalbadaan, iyo sidoo kalena dhinaca ganacsiga hadii loo eego ama la qiimeeyana wuxuu noqon karaa inuu ka yara baqayo inuu soo baxo talaalkii looga hortagayay xanuunkan, markaas kadibna aanba maaska loo baahanin oo shaqadii maaska ay halkeeda isaga ekaato.
Aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa Cabdiqaadir.
Adiga mudan Cabdixakiin.
markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga, waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysa ee barnaamijka caweyska Washington siisay fanaanada Nimca Maxamed Cabdi oo ku magac dheer Nimca Degan, iyadoo fanaanadu ugu warantay magaalada Hargeysa wariyaha iyaga Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Waxaag waxaana gurigeeda ku booqanay oo aan la joognaa fanaanada qaaliga Nimca Maxamed Cabdi oo ku magac dheer Nimca Degan. Nimco, kusoo dhawow caweyska Washington VOA magaalada Hargeysa iyo weliba dee Washington laftarkiisa laga qabto oo halkaasi isaguna daadihii ka yahay Cabdixakiin Shirwac.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, waan dhowahay, waad ku mahadsan tahay sidaadii soo booqatay adiga iyo Cabdixakiin baan soo dhoweynayaa.
Waxaagaag aada baad u mahadsan tahay. Bal marka hore Nimco, waxaad noogu bilowdaa maxaan idhaahdaa goobtaad ku dhalatay, inkastoo iminka goorta la dhashay dadku aada iskaga diidaan, goobtaad ku dhalatay iyo maxaan idhaahdaa fankaagu goobtii ugu horeysa ka hana qaaday?
Sagal, waad mahadsantahay, waa runtaayo anigu iminka waxaan idhaahdaa kusoo koobay baadan 19 Muuji halkaa loo dhaafimayayada magaaladan Hargeysaan ku dhashay, dhakhtarkaa weyn ee Hargeysa ku dhashay. Fankaygu waxaan oran karaa wax deeska maxaa la yiraahdaa hobbiskayga kay jiray buu ahaa weligiiba, oo kuma oran karo waqtigaas aan bilaabo. Waxaan ku oran karaa waa wax laga yaabay inaan kuba dhashay, laakiin meeshii ugu horreysay ee la arkay inaan mikrofoon sito aan masrax istaago waxay ahayd dalka UK magaalada London.
Waxaagaag ma xasuusataa heestii ugu horreysay ee markaasi masharax la soo istaagto?
Sagal, waxay ahayd heestaasi hees waxaan barnaamijka horta ka qayb galay 18 meeha oo lagu qabanayay North London xaafad Kingstown la yiraahdo. Waxaan ahaa waqtiga qof barnaamijka ka qayb gashay oo daawada ahay ahaa hees uu markaa Fahad Cumar yiri qaadayay. Waan xabiibsano kuma luuqayn karo, laakiin hees aynu u haysanay inay taaba heesta calanka waqtiyada anigu aan dalka joogay intaan dalkaba ka tegin oo tiraahda Soomaaliland dalkayga ayuu Fahad qaaday heestaas. Waxay leedahay jiib, jiibta markaa laba hablood oo isxilqaamay oo dadaalaya ayaa la jiibinayay. Asa hatee iyagu markaa ahaa dad qurba jooga anugu markaa dalkan ka imid, oo dee waxaanu sida casharkan u xafidsanaa taw intaanri ayaan hablii kore la gooran mikrofoonkii kala booday aan garan waay halkaas aan ka bilaabay sagaal jiibta.
Maasha Allah. Taasi waxay ahayd markii ugu horeysay ee aad bilowday heestii kugu horeysay ee adigoo keligaaya aad nimcay masharax intaad la soo istaagto aad mikrofoonkana qabsato aad aana dumar kalaba ku qabsanin oo aad keligaas la soo taagto.
Taan waxaan xusuus lahayo maalinta sanad guurada Jabuuti waxbaysu ma jira. Sanad guurada Jabuuti baan si official ah u noqday fanaan caadiya. Bartaas aan ka bilaabay heesay kraan jaamacaad oo tirada adiga degay qalbiga. Nacam, taasay ahayd sagalay iyo heesa cusub oo calanka Jabuuti loo qaaday 72 guuradii dalka injaarkan ee Jabuuti ayay ahayd. Nimco keligeed oo cid makrafoon ku qabsan markay ahayd.
Waa hagaag markayna inta taariikh nololeedkaaga koobnaa aynu kaga soo gudubno markala barnaamijka caweyska Washington ayaan ku guda jirnaa nimca degan ayaana marti noogu ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay nimco adigoo waliba aad u daalan oo xabeebsan inaad codsigaaga naga aqbashay waanu kaaga mahadcelinayna waanu ka raali gelinaa dhageystayaasha in badan hadii codkaagi macaana aad ku luuqeyn kari weydo barnaamijku waa barnaamijkii caweyska Washington ayaan bartan kaga jirnaa sidaan horay ku sheegay nimca degan ayaa marti ku ah nimco waxa jirta hees la yiraahdo geel jire waxa wada qaada adiga iyo fanaanka qaaliga anshax heestaasi runtii waxay yeelatay saameyn fara badan waxaana yeelatay reaction markii nadaahno falcelin fara badan bay yeelatay oo haday noqoto dhalinyarada social media isticmaala ay siyaabo kala duwan uga uga faalloodeen heestaasi waxaa jirta sidoo kale sawir ay bixinayso oo aad cajiibo ah adiguna aad maxaan ilaahday inankii kuba daadinayso oo inankii qurbaha ka yimid oo isaguna geel jira haddii noqoto labiska haddii noqoto deegaanka bal heestaasi maxaad nooga sheegi kartaa
sagal heestaasi horta waa runtaa horta waxay ahayd heestii ugu fududeyd ee aan muuqaal aan duubo haddana waxaa la moodayn juhdi badan aanu gelinay waxaan ku oran karaa 30 minutes ayaan ku duubnay halkan aanu ka baxnay marka xagga galbeedkan aan u kacay markii hore kadibna aanu kaftanay waxaan idhi war heesta geelnigu ku jira galbeedna waad inoo wataanay galbeed geel ma
joogeexaggan
deegaankan dhinacan balaan ka war doono nin maxamed xamal amerika kasoo guuray halkan salaxle area meel shinniye ka samaysay bay ku soo dhacay waan ku dhuftay maxamed waxaan u baahanahay qalabka noocaasa atmosfer ka noocaasa jawigaas iyo qalabkaas iyo geela samaysan rabnaa bal ka waran dheega wiil inta baan idinahay ay igu soo haada halkan dabta ka sharaaqanay aad eedos li qasii dhigaysaan tagnay aad baan ugu mahadnaqay intii ka qayb qaadatay halkii baan dabeytan 30 minutes ku duubnay sheekaduna iska dhisnay markaa si ilaahdeen laba wiik hore daano iman lahaydeen dhulku cagaaran baan iman lahayd markaa dhulku maru sida ka qurux badan way tirtaa deegaanku si laxlay buu ahaa eesto saas isaga hawl yarayd laakiin haddana marka la eego wad moodaa inaannu time dheer gelinay I forgot.
waxaa tahay qurbo joog, waxaa tahay qolqol joog, labadaba waad isugu jirtaa. Imikasa waxaa degan tahay magaalada Hargeysa adigii caruurtaadiba, bal ka waran nolosha qurbaha iyo nolosha halkan, maxaa farqa u dhexeeya dhulmahay?
Sagale horta wax laisbarbar dhigi karaba maaha, oo qof waliba dalkiisa noocuu doonaha ahaade, qof waliba dalkiisa ayuu ka jecel yahay, dal uu ku yahay, maxaa la yidhaahdaa marti. Horta taasi uma malaynayo inaan u baahantay faahfaahin badan, balse haddana marka si kale loo eego, marka tahay maxaa la yidhaahdaa qof hibo faneed oo kale ku jirta ama doonaya in wax soo kordhiyo, kulliba qurbaha oo kale iyo halkan way kala duwan yihiino. Halkan wax badan baa kuu suurtagelaya, dalkaagii hooyada wax waliba dhinacaaga yaalan sagalay,
wax waliba oo hodan
aad iyo aad. Marka waxaan kusoo koobayaa cerka iyo dhulkiisu jira
waa hagaag. Fanka waqtigan iyo fanka waqtigii hore maxaad ku tilmaami lahayd isbarbardhig haddii aad ku samayso?
Anugu horta dadku waxay yidhahdaanba fankii horaa caynkanaha caynkanaha anugu kanaaban ku tilmaamaa inay geesiin yihiin fanaaniintan soo baxaysa weliba qaarbaqaarkay ka sii dambeeyaan. Fankii hore wuxuu ahaa dowlad dhan oo maxaa la yidhaahdaayey golihii wasiirada leh, tii wakiilada leh, tii wax walba leh, heesta keliya. Marka ruwaayadii waxaa halkaa iska dhigno, waxay soo mari jirtay broses dheer. Abwaankii haddana faafre imanayey, oo abwaankii stc wuxuu odhanaya warbaleega waxa ku xigayey maxaa la yidhaahdaayey in mulaxankii haddana waa laga tegayey, haddana musishankii intaan la gaarin ayaa haddana muusigii qof kale sameynayey, haddana waa laga eegayey, haddana muusigii baa la samey la tumayey, haddana waa laga ila eeg buuha oo wax walba laisla eegayey. Kan imaqaad arkaysaa inan yar oo shalay soo baxay oo mirihiisii wata oon cidi ka eegin oo laxankiisii wata oon cidi ka eegin oo haddana ku yaro isaga lamid oo kale oo musishana oon cidi muusigii usoo samayn oo tumayo oo haddana ku luuqaynaya kii miraha iyo laxankaba sameeyey oo haadaysa sagale oo intaasoo milyan daawanaysa, waxaan ku leeyahay kanaba ka geysisankii hore sagale.
Waa hagaag nimcoy, bal aynu wareysiga dib ka dhigano mar kale. Aynu caweyska Washington iyo dhegeystayaasha halkan nagala socda aynu hees usoo xullo. Maxaad usoo qaban lahayd mid ka mid a heesahaagii caanka baxay ee 5 million weliba ay daawatiyo dheeraad, bal taasaan jeclayd noo soo qabad hadalka kii dabacsan.
Okay, taad aynu xulay waa hagaag aan kugu raacsanay.
Waa hagaag heestaasi hadalka kii dabacsan iyo nimca degan mar kale codkeeda aynu ku wada raaxaysano dhegeysa haboon.
dhegeystayaal qayb kale oo wareysigan ka midana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska Washington ee soo socda. Tiniintiin barnaamijkan mid lamid ay isugu iman doonaana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed colaad xasan. maxamed cabdi xasan sandheere ayaa dhinaca farsamada inoo joogay caawa. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Say the quru ushala Kuga harurni